Aalloilla.
Aalloilla iltapäivässä matkataan tänään 465 vuoden taakse Turun maisemiin, jossa asusteli ja toimi Turun piispa, suomen kielen isäksikin mainittu Mikael Agricola tuolloin. Hän kunnostautui raamatun ja kirkollisten tekstien kääntämisessä latinasta kansankielelle eli tälle suomen kielelle. Kirkollisten toimien ja tuon kielitieteilijyyden ohella hän oli mukana aikansa diplomaattisissa käänteissäkin. Roope Lipasti, olet kirjoittanut Mikaelin kirjan. Miten kirjailijana innostuit tuosta Mikael Agricolan ajasta ja juuri tuosta 1556-57 vuosista?
No tähän on varmaan montakin vastausta. Ylipäänsä historia on ollut aina mulle sellainen läheinen asia. Ja sitten kun olen ikäni asunut tuolla Turun puolessa, tämmöisessä paikassa kuin Lieto, niin jotenkin se Suomen historia on siellä niin käsin kosketeltavasti koko ajan olemassa, että joka kerta kun käy vaikka tuomion kirkossa, niin siellä on siis koko Suomen historia. Ja voi käydä katsomassa Ruotsin kuningattaren hautaa tai voi ajatella, että Agricola käveli tässä tai mitä ikinä. Mä olen kasvanut niin kuin siihen Turun historiaan. Ja jos sitten ajattelee semmoista 1500-lukua ylipäänsä, että nyt me puhutaan nyt tästä 1550-luvun lopusta, mutta jos ajattelee vähän laajemmin koko 1500-lukua, niin se on mun mielestä ehkä Suomen vuosisadoista jotenkin kiinnostavin. Siinä jotenkin, tai ei mitään jotenkin, vaan siinä ollaan uuden ajan kynnyksellä. Ollaan vielä vähän keskiajassa, mutta ollaan menossa kohti uutta aikaa. Eli tapahtuu isoja asioita ja reformaatio on siinä sitten semmoisessa keskeisessä roolissa. Se oli tietysti pitkä prosessi sitten sekin, mutta joka tapauksessa se on siinä. Ja sitten jos ajattelee vähän laajemmin Kustaa Vaasa, joka nyt on kuitenkin Ruotsi-Suomen keskeisin hahmo, niin se on hänen valtakauttaan ja Kustaa Vaasa on käynyt Turussa ja kaikkea tämmöistä. Eli siihen liittyy ihan hirveästi semmoista kaikkea mielenkiintoista nimenomaan tuohon historian hetkeen. Ja mitä tulee Agricolaan, niin mä tein tuossa 10 vuotta sitten semmoisen pienen kirjasen Agricolasta ja silloin jo innostuin, mutta sitten tämä kirjaprojekti nyt tässä on sitten, niin kuin aina välillä käy, niin on vähän kestänyt semmoisen vuosikymmenen verran.
Mikaelin kirja, se sijoittuu Suomen Turkuun. En tiedä, onko muita maailman Turkuja olemassa, mutta Suomen Turkuun vuonna 1556. Tässä kirjassa se kerrotaan tosiaan, kun Mikael Agricola lähtee Moskovaan rauhanneuvotteluihin. Tässä on monta eri käännettä ja juonenpätkää, jotka kertovat erilaisista ihmisistä tuolloisesta Turusta. Kun luin tätä kirjaa, niin millaisista ajatuksista ja aineksista syntyi tuo Mikael Agricolan hahmo ensinnäkin?
Mä siis niin kuin innostuin suuresti siitä ajatuksesta, että Agricola lähetetään rauhanneuvotteluihin. Me varmaan puhutaan siitä sitten tuossa kohta enemmänkin. Mutta lähetetään rauhanneuvotteluihin ja se on sellainen sinne ja takaisin tyyppinen matka, joka on jotenkin kirjailijalle kauhean, ei se nyt helppoa, mutta siis semmoinen hyvä lähtökohta. Ja sitten sen jälkeen, että millainen hahmo sitten Agricola on, niin mehän emme siis tiedä, millainen hahmo Agricola oli, että hänestä niin kuin noin ihmisenä ei tiedetä oikeastaan juuri mitään. Että mä sain aika paljon toki itse keksiä, mutta sitten mä koetin ottaa mahdollisimman paljon selvää. Hänestä on toki semmoisia kaikenlaisia anekdootteja, miten hän on toiminut erilaisissa tilanteissa, muun muassa uhmanut Kustaa Vaasaa useampaankin otteeseen. Ja mä ajattelen, että ihminen, joka uhmaa Kustaa Vaasaa useampaankin otteeseen, niin ainakin hän on aika rohkea, tai sitten hän on pölvästi, se on toinen vaihtoehto. Joka tapauksessa hän on varmasti aika itsetietoinen, ja jos mä ajatellaan, että millainen ihminen on täytynyt olla Agricolan, joka on siis tehnyt semmoisen työn kuin mikä hän on tehnyt, ja sitten hän on Turun piispa ja tämmöinen. Ja me pistetään se siihen kontekstiin sinne 1500-luvulle, jossa niin kuin suurin osa ei osannut edes lukea, niin hän on ollut aivan suvereeni niin kuin sen maan ikään kuin fiksuin ihminen, että siitä ei ollut kahta kysymystä. Ja jos on näin, jos ajattelee vaikka itseänsä, että olisi nyt tässä nyky-Suomessa sanottaisiin, että Roope on kyllä ihan suverenisti kaikkein fiksuin tyyppi koko Suomesta, niin kyllähän siinä saattaisi äkkiä vaikka hiukan ylpistyykin tai ainakin tulla hyvin tietoiseksi siitä, että millainen ihminen on. Eli tavallaan tämmöisistä lähtökohdista mä sitä sitten lähdin vähän niin kuin rakentelemaan, että millainen tyyppi se voisi olla. Että vaikka hän nyt ei ihan yksin ole varmaan sitä käännöstyötä tehnyt, mikä, niin kuin, mikä tavallaan nyt hänen tekemäkseen lasketaan ja hän saa kunnian siitä kaikesta, mitä muutkin ovat tehneet, niin on se ollut huima määrä työtä, mitä hän on tehnyt ja se on ollut todella hankalaa ja siis se lopputulos on todella hienoa, että hän on kyllä ollut kielellisesti aikamoinen superlahjakkuus. Ja sitten hän on kuitenkin siinä sivussa sitten ehtinyt tehdä kaikenlaista muutakin, on kierrelty maailmaa ja oltu piispana ja tehty sitä sun tätä, että kyllä se on niin kuin, kyllä hän on kyllä erittäin poikkeuksellinen ihminen ollut.
Hauskasti muuten leikittelet kirjasi sivuilla, kun puhut, että pakattiin mukaan näkölasit vai olisiko ne nenäsilmät, niin onko tämä Agricolan kieltä vai onko tämä Roope Lipastin kieltä?
Voisin ajatella, että se saattaisi olla ainakin osittain Roope Lipastin kieltä, mutta mä voisin kyllä kuvitella, että jompaakumpaa noista ainakin on käytetty oikeastikin, koska jos nyt ajattelee, että tai mitä muita nimityksiä silmälaseille saattaisi keksiä, niin ehkä jotain tuommoista se sitten olisi, vaikka silmälasit sitten voittivat näköjään tämän kilpailun.
Miten selvitit sitten tällaisia historiallisia seikkoja ihan arkielämästä, jota kuvaat paljon tässä kirjassasi, kuten että miten ihmiset pukeutuvat tai mitä mausteita tai ruokia he söivät tai mistä tai miten yleensä kynttilät kirkkoon saatiin?
Totta kai tämmöisessä historiallisessa kirjassa aina täytyy tehdä se research niin sanotusti. Siis kävi ilmi, että mä olen oikeastaan yllättävän paljon kirjoittanut siitä näin kuin toimittajana. Tehnyt juttuja Turun keskiajan historiasta. Ja kun sitten lähdin katsomaan vähän, että mitä mä tiedän jo nyt, ja vähän kaivelin arkistojen, huomasin, että mähän on tehnyt juttuja tosta, ja mä oon tehnyt juttuja keskiajan ruokakulttuurista, ja mä olen tehnyt juttuja, esimerkiksi tuossa tehdään niitä ehtoollisleipiä ja valetaan kynttilöitä, niin mä olen tehnyt yhden jutun semmoisesta 1700-luvulla eläneestä naisesta, joka teki öylättä ja Turun tuomiokirkkoon se, tai mä haastattelin siis Suomen historian professori, joka oli tehnyt tutkimuksen tästä asiasta. Mutta joka tapauksessa, että tätä kautta sitten tavallaan niin kuin huomasin, että no kyllähän mä nyt siitä jotain tiedänkin. Ja sitten sen lisäksi tietenkin tässä on sitten tullut luettua paitsi Agricolan elämänkertaa ja vastaavia tämmöisiä juttuja, niin myös sitten erilaisia tietokirjoja keskiajan historiasta. Ja keskiajan historiahan Suomessa nyt on sitten lähinnä Turun historia, koska ei täällä oikein ollut mitään. Helsinki oli tuppukylä silloin, Gustav Vasa oli itse asiassa juuri pakottanut niihin aikoihin, vuotta kahta aikaisemmin, kun Agricola siellä oli, niin oli pakottanut Rauman porvarit muuttamaan Helsinkiä ja olivat erittäin suivaantuneita tästä, kun tämmöiseen tänne Jumalan taakse joutuivat. Eli Turku oli se ja Viipuri oli tietenkin toinen iso kaupunki, mutta se on sitten kuitenkin tuolla hirveän kaukana. Turku oli se keskeinen. Tosi sanoin, silloin kun puhutaan Suomen keskiajasta, niin hyvin usein puhutaan nimenomaan Turun keskiajasta ja sitten se tietenkin osuu sitten mun romaaniin hyvin. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että mä olen sitten saanut arvokasta apua myös, niin kuin musta tuntuu, että kirjailijat kyllä melkein aina saa tämmöisessä tilanteessa, että mulla esimerkiksi on tämmöisiä historioitsija ystäviä ihan tuolta omilta opiskeluajoilta, joita mä olen sitten, joilta olen pyytänyt apua, olen käynyt ihan haastattelemassa heitä ja kysynyt, että minkä värisiä taloja sitä Turussa silloin oli ja mitä siellä puhuttiin ja näin päin pois. Ja he ovat olleet ystävällisiä ja auttaneet mua. Ja sitten semmoinen iso apu, jonka mä sain, oli Kaisa Häkkiseltä, joka on tämmöinen Suomen johtavia Agricola-tuntijoita. Ja hän myöskin tuntee kyllä hyvin sitten Suomen keskiaikaa noin muutenkin, niin hän oli tosi ystävällinen ja auttoi mua ja jopa luki kirjan. Ja sitten vähän punakynän kanssa huomautteli, että ei se nyt ihan noin ollut. Ja minä sitten korjasin kiltisti tietysti, ja se oli tosi tärkeä iso juttu. Vielä tuosta voisi sanoa, että esimerkiksi Turun linnan historia on myöskin sitten tosi kiinnostava, koska siitä tiedetään paljon ja tiedetään kaikkea, minkä tyyppisiä yrttejä siellä on viljelty ja mitä ne hienosti on syönyt ja millaisia siellä on konvehteja muun muassa ollut tarjolla. Ja sitä kautta myös saanut sitten paljon tietoa siitä, että, tai tuohon kirjaan sellaista taustamatskua, että tämmöistä se olisi voinut olla.
Ja tietysti tuo Öylättien historia kiinnostaa. Ainakin kirjasi mukaan niihin tarvitaan edelleen niin kuin nykyäänkin vettä. Ja jauhoja.
Joo, mä luulen, että nykyään ollaan sen verran tehokkaampia, että osataan tehdä vähän ohuempia öylättejä. Et silloin ne on varmaan aikaisemmin ollut vähän pullamaisempia, mutta toisaalta niitä on mennyt paljon ja se on tietysti kallista. Ja ideana ei ole ollut niinkään syöttää ihmisiä kuin, kuin tämä uskonnollinen puoli, mikä siinä on ollut. Ne on valmistettu semmoisella vähän niin kuin vohvelirauta. Tyyppisellä. Ilmeisesti nykyään tehdään kutakuinkin samalla tavalla. Silloin 1500-luvulla se oli semmoinen valurautainen systeemi, jolle ne ikään kuin puristettiin ne leivät yhteen. Ja mä olen varastanut sen tarinan tosiaan siis 1700-luvulta, että silloin Turun tuomiokirkossa on toiminut semmoinen oliko se nyt Helena Eskolin niminen nainen, jonka mies hoiteli näitä, mutta se mies kuoli ja sitten rouva sai sitten jatkaa Turun tuomiokirkon, olisiko hän sitten ollut peräti taloudenhoitaja tai joku tämmöinen. Se oli sinne ihan iso ja arvostettu virka. Ja mä olen siis varastanut sen sitten tuonne parisataa vuotta aiempaan tilanteeseen, mutta luultavasti suurin piirtein semmoista se on ollut.
Roope Lipasti, tässä kirjassasi Mikaelin kirja. Kuvaat Mikael Agricolaa hoikaksi, itsestään huolta pitäväksi, tällaiseksi henkilöksi, jolla jotenkin silmät harittaa. Ja tuossa kävin katsomassa kuvia ihan vaan Mikael Agricolan patsaista, jota on siis aika useitakin Suomen niemellä, niin miltä sinun mielessäsi Mikael Agricola näytti, Roope Lipasti?
Ainakin vois ajatella niin, että Mikael Agricola siis torui pappejaan siitä, että kun ne vaan istuvat pitopöytien ääressä ja eivät keskity sanaan ja opettamiseen ja kaikkeen sellaiseen, vaan siellä vaan niin kuin karitsan viuluja syövät ja porsastelevat. Ja tästä voisi ajatella ehkä niin, että ei hän olisi varmaan kehdannut sanoa näin, jos hän itse olisi ollut samanlainen, niin näin ollen mä ajattelin, että hän voisi olla tämmöinen ensimmäinen suomalainen sporttinen tyyppi. Hänhän siis tässä kirjassa muun muassa niin kuin harrastaa voimistelua, mikä, no ei se nyt varmaan ihan ennen kuulumatonta olisi. Mutta mitä tulee sitten siihen, että minkä näköinen kasvoiltaan esimerkiksi Agricola on, niin mehän emme tiedä sitä. Hänestä ei ole yhtään kuvaa. Et ne patsaat, mitä on esimerkiksi se patsas, joka on tuomiokirkon edessä, niin Oskari Jauhiainen, kun se oli se, kuka sen on tehnyt, niin siinä on esikuvana ollut Oskari Jauhiainen, koska ei kukaan tiedä, minkä näköinen Agricola on ollut. Siinä on myös jotain semmoista jännittävää, että jos meillä on niin kuin Suomen, hän oli siis Suomen toiseksi tärkein mies sitten niin kuin tuon Herttuan jälkeen, eikä me tiedetä. Ei me vaan tiedetä hänestä juuri mitään, paitsi siis mitä hän on kääntänyt tai mitä hän on johonkin marginaaliin kirjoittanut tai mitä myöhemmin joku Juusteen on Piispan kronikassa sitten kirjoittanut, ja siitä ei tiedä, kuinka objektiivista se nyt sitten on mahtanut olla. Että se on jännää, ja eikö Suomessa kuitenkaan niin kauhean monta ihmistä ollut, että luulisi, että jotain tiedettäisiin, mutta ei.
Mutta köyhistä oloista hän oli, ja sitten pääsi koulutettavaksi, eli hän oli lahjakas. Jo nuoresta pitäen hänet lähetettiin ympäri tätä Itämeren aluetta.
Mutta se toisaalta kertoo siitä, että koska hänet lähetettiin ekaksi Viipuriin, tai ekaksi hän opiskeli siellä Pernaessa, sitten Viipurissa, niin se, että hänet lähetettiin oppiin, niin tarkoitti siis, niin kuin sanoit, niin sitä, että hän on lahjakas. Mutta eihän sitten varmaan ihan kauhean köyhistä oloista kuitenkaan ollut, koska oli isällä ja äidillä varaa lähettää hänet pois, kun siinä olisi ollut kuitenkin, no, toki hänet olisi syöttää pitänyt, mutta siinä olisi ollut sitten yhdet työkädet ylimääräiset. Että kyllä se heidän talonsa on ollut sitten siihen ajan mittaan, niin semmoinen ihan hyvin menestyvä.
Ja vielä ennen kuin lähdetään rauhanneuvotteluihin, puhutaan vielä Turusta sen verran. Turku on laaja kuin ihmissydän, kuten kirjoitat Mikaelin kirjassa. Ja myös yksi tärkeä kirjan henkilö on Birgitta, eli Mikael Agricolan vaimo. Häntä kuvaat erilaisissa toimissa myös. Rouva Agricolasta, eli Birgitasta, ei liiemmin ole tietoa. Onko tämä kaikki kirjassasi, Roope Lipasti, fiktiota, mitä kerrot Birgitasta, Mikael Agricolan vaimosta?
Kyllä se melkein yhtä hämmentävää on sitten se, että ei piisparouvasta tiedetä senkään vertaa. Että Pirjon vaimosta, Birgitasta, tiedetään, että se oli hänen nimensä ja tiedetään, että hän on kauppias sukua, mutta siinä se sitten onkin. Ja jotenkin myöskin kuvaavaa on se, että tiedetään, että okei, että Mikael ja Birgitta saivat siis lapsen, se tiedetään, ja se on mennyt naimisiin, ja tiedetään, koska Birgitta on kuollut. Mutta ei esimerkiksi tiedetä semmoista, että olisiko Mikael saattanut olla naimisissa jo ennen kuin se meni Birgitan kanssa naimisiin. Tämmöistäkin on esitetty, mutta sitäkään ei tiedetä. Mutta mitä tulee Birgittaan, niin se on tosiaan, hän on ihan puhtaasti, tai hänen toimensa siellä ovat ihan puhtaasti fiktiota, ne mä oon saanut ihan keksiä, ja se on kirjailijalle tietenkin on aika hauska tilanne, että kun ei tiedetä, niin ei voida tulla sanomaan, että ei se nyt kyllä noinkaan ollut, kun kyllä se saattoi olla justiinsa noin. Mutta siinä Birgitan kautta sitten tavallaan pääsee myöskin aika hyvin semmoiseen, just siihen Turun miljööseen, että millaista Turussa on ollut ja millaista Piispan talossa on ollut ja millaista Piispan rouvan elämä on ollut ja millaista ylipäänsä semmoinen turkulaisen ylimystön elämä, naisten elämä nimenomaan on ollut, ja se oli kovin mielenkiintoista selvitellä sitä.
Mikä erityisesti sinua kiinnosti siinä turkulaisten naisten elämässä silloin?
No siis toki mua kiinnosti ihan ylipäänsä sitten se ylimystön elämä sillä tavalla, että kun se oli kuitenkin kohtuullisen Että ei se nyt ihan kamalaa ollut, että kun oli niitä konvehteja ja oli sitä ja tätä. Ja mutta mielenkiintoista on myöskin se, että naisen asema tuohon aikaan, niin jos ei se nyt ihan yhtä hyvä ollut kuin miesten asema, niin ei se nyt ihan vallan kauheakaan ollut. Että jos sattuu olemaan yläluokkainen, niin se elämä oli oikeastaan aika mukava. Naisilla oli, tai he saivat tehdä paljon, saattoivat olla jopa ihan niin kuin palkkatyössä. Semmoinen oli tietysti, että nainen esimerkiksi ei voinut perustaa omaa kauppahuonetta, mutta jos hänen vanhemmillaan oli semmoinen ja hän sattui olemaan se periä, niin hän sai periä sen ja sen jälkeen hän saattoi sitä itse hoitaa. Tai jos heillä oli miehen kanssa kauppahuone ja ukko kuoli, niin kuin yleensä tapasivat kuolla vähän aikaisemmin, niin sitten nainen sai jatkaa sitä. Ja tämän seurauksena niin Turussa oli sitten aika paljonkin semmoisia hyvin varakkaita naisia. Siellä on muun muassa niin kuin Valpuri Innamaa, joka tuolla sivulausessa jossain vähän vilahtaakin, joka oli ihan semmoinen Turun, olisiko ollut rikkain. Ei pelkästään nainen, vaan ylipäänsä rikkain tyyppi, jos ei nyt taas herttua lasketa monta vuotta siinä. Ja se on aika kiehtovaa, että näin on kuitenkin voinut olla.
Ja yksi mielenkiintoinen huomio on myöskin Turusta se, että oli olemassa Pyhän Yrjön sairaala, hospitaali tuohon aikaan. Ja sinne kirjassasi Mikaelin kirja, Birgitan äiti, joutuu sairastuttuaan tai saadessaan jonkinlaisen kohtauksen ymmärtääkseni. Mitä kerrottavaa sillä on sairaalaelämästä 1500-luvulta, Roope Lipasti?
No ehkä se keskeisin kerrottavaa siinä, että kannattaa välttää sairaalaa viimeiseen asti, koska jos sinne joutuu, niin sit käy huonosti. Siitä ei tosiaan kauheasti tiedetä, millainen sairaala se on ollut, mutta se nyt tiedetään, että likasta on ollut ja ahdasta ja mä luulen, että toipumisprosentti on ollut melko vähäinen, että aika hyvä kuntoinen on täytynyt olla, jos sieltä hengissä on ulos päässyt.
Ja yksi hyvä parannuskeino on ollut ihan rukous.
Joo, ja varmaan rukous on ollut yksi parhaimpia parannuskeinoja, koska siinä ei nyt kuitenkaan tehdä mitään niin kuin varsinaisesti haittaa, että hyvällä tuudella. Sitä voi olla jotain hyötyä sitten, mutta että ne varsinaiset niin kuin parannuskeinot, niin ne olisivat todella vähäisiä. Eikä siihen aikaan itse asiassa ollut lääkäreitä ollenkaan, eikä semmoista ammattiryhmääkään. Se oli oikeastaan vähän vaikeaa tuossa kirjassa, että miten sitä nyt sitten kuvaisi. Mä olen käyttänyt sitä lääkärisanaa muutaman kerran tuolla, mutta semmoista ei varsinaisesti ollut olemassa. Että sitten oli parturit, saattoivat sitten hoidella tämmöisiä haavajuttuja tai amputaatioita tai semmoisia. Ja musta tuntuu, että semmoiset kansanparantajat, ne saattoivat hyvinkin olla aika paljon aikansa edellä.
Ja Mikael Agrikolankin kerrot lähteneen Moskovaan erilaisten yrttien kanssa, että jos niitä vaikka tarvittaisiin jossakin vaiheessa.
Juu, se oli varmasti viisasta.
Mutta miksi sitten Mikael Agrikola lähti Moskovaan? Siis tiedetään se siis Gustav Vasa lähetti tämän poikansa Juhana Herttuan Ruotsista hallinnoimaan tätä itäistä provinssia Suomea. Ja siihen aikaan tosiaan